Entre o son da auga e co son dun alalá, comezamos esta viaxe fluvial polo val do Caselas. O Caselas é o río que dá nome ao noso concello. Un río pequeno que nace na parroquia da Picoña e que conflúe, finalmente, co río Tea, en Salvaterra. A beira deste río, rehabilitados nos últimos anos, hai un conxunto de varios muiños que hoxe imos percorrer.
Así que, co rumor da auga e indo polo río abaixo entre a vexetación da ribeira, iremos escoitando as historias que reviven dentro destes muiños.
Estas construccións feitas en pedra era onde se moía o gran para facer a fariña, coa que logo se facía o pan e que formaba parte da vida cotiá dos veciños e veciñas. Era unha forma de desenvolvemento económico da zona. Pero, ademais de moer, nos muiños tamén se cantaba, bailaba e contaba. Era un lugar de traballo, pero tamén de divertimento, onde longas noites e días a xente convivía e sociabilizaba.
O pouco de iniciar a senda, atopámonos co muiño das Covas, un dos máis coñecidos na zona.
O cruzar a porta, o muiño está en funcionamento, e entón, prodúcese a maxa. Alguén canta.
Diana e Maixa túa teñen un barullo armado. Diana e Maixa túa teñen un barullo armado. Pola culpa da galiña vai ter amor escusado.
Continuando entre Salgueiros e Amieiros, encontramos o muiño máis grande da senda, o muiño da Laxe. Tamén se coñece como o muiño dos Cregos, xa que foi propiedade de dous irmáns curas deste barrio. Hoxe en día é un centro de interpretación que se pode visitar. O entrar, volve pasar.
Unha noite non é nada, unha semaninha enteira, unha semaninha enteira, esa sí que muiña, la 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 la. La, 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 la.
Proseguimos o camiño e facemos a terceira parada no muiño de Marcial, ou muiño dos Fondóns, xa na parroquia de Sanxurxo. O son da moa, o son da auga, conversan entre sí e con quen queira escoitalos.
Durante o camiño, o silencio é fundamental para non asustar as aves que aniñan nesta paraxe. E así conseguiredes ver algunha parella de lavancos, escoitar o croar de algunha rá ou oír o chiar de algún ferreiriño.
Última parada antes de regresar, no muiño de Figueiras, onde resoa esta muñeira. Bailas?
Antes donte era un neno, xe xa son anciano, recordai vos meus amigos como o tempo vai andando.
No camiño de volta, os muiños seguen moendo, en cada canto que cada quen leve na súa memoria.
E se ao rematar, alguén queda con ganas de máis, pode continuar coa senda do río Landres, un afluente do Caselas, no que un lavadoiro e seis muiños conforman este conxunto etnográfico de Salceda de Caselas.
Convidados estades a vir facer a senda dos muiños. Podedes camiñar sen máis, ou tamén podedes cantar. E bailar. Non mo lo vai quitar ninguén. Os muiños e o río poñen a música. Sempre están a poñer a música.
Cando ves?